Sputnik Azerbaycan təqdim edir. Sputnik, başqalarının demədiyini biz deyirik.
Fevralın 4-də dünya şöhrətli Azərbaycanlı alim, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin ixtiracısı, Kaliforniyanın Berkeley Universitetinin professoru Lütfüzadənin 95 yaşı tamam olur. 1921-ci il fevralın 4-də Bakıda dünyaya göz açan Lütfü Rəhimoğlu Ələsgərzadə ibtidai təhsilini 16 saylı orta məktəbdə başa vurur. Lütfüzadə 1944-cü ildən 1959-cu ilə qədər Massachusetts Texnologiya İnstitutunda və Columbia Universitetlərində magistr, doktorluq elmi dərəcələrini alır. Lütfüzadəyə dünyada şöhrət qazandıran və istehsalatda geniş tətbiq edilən, eyni zamanda dünya elmində inqilab hesab olunan qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsidir. Alimin 51 il öncə işləyib hazırladığı sözü gedən nəzəriyyə bir çox şirkətlərə böyük nüfuz qazanmaq və yüksək gəlir əldə etmək imkanı yaradıb. O eyni zamanda təəssüratlar nəzəriyyəsi, sistemlər nəzəriyyəsi, sözlə işləyən kompüter nəzəriyyəsi, optimal süzgəclər nəzəriyyəsi kimi dünya elminin inkişafında, onun yeni əsaslar üzərində qurulmasında mühüm rol oynamış elmi kəşflərin müəllifidir. Lütfüzadənin yaxın dostu akademik Rafiq Əliyevlə söhbətimizdə dünya şöhrətli alimin ömür yoluna nəzər saldıq. Rafiq müəllim, Lütfüzadəni necə təqdim etmək doğru olar? Böyük Azərbaycanlı yoxsa böyük alim kimi?
Lütfüzadəni mən təqdim edəndə yazılarımda da, bəzi kitablarımda da dahi kimi təqdim edirəm, canlı dahi kimi. Bilirsiniz, dahi sözü çox qurvatdan düşür, çox adamlara dahi deyirlər, amma onun meyyarları var. Dahi o adam olur ki, öz dövrün heç olmasa bir 100-200 il qabaqlaya bilsin. Və onun nəzəriyyələri gələcəyin bir 50-60-100 il bundan sonraki sivilizasiyanın düşüncə tərzidir, düşüncə məntiqidir. Bir meyyar budur. İkinci meyyar budur ki, o adam dahi olur ki, düzdür. Özündən əvvəlkilərin çiyinində olur, onları inkar etməyi bacarır. Yəni, qorxu hiss olmur. Qorxu, yəni, adi mənada demirəm, o qorxulardan, olan nəzəriyyələrdən qorxmur. Məsələn, Einstein Newton nəzəriyyəsindən qorxmurdu ki, öz nəzəriyyəsini verəndə. Zadənin belə meyyarlara cavab verən dünya görüşü, nəzəriyyələri onu dahi elədi.
Dünyanın nüfuzlu şirkətləri qeyri-səlis məntiq texnologiyasından sənaye prosesində uğurla istifadə edilir. Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsini siz də öz tədqiqatlarınızla inkişaf etdirmişsiniz. Hazırda bu nəzəri fikirlərə dünyada maraq nə yerdədir?
Çox qəribədir. Qeyri-səlis məntiq texniki sistemlər üçün yaranmadı. O, siyasi sistemlər üçün, ondan sonra sosial sistemlər üçün, iqtisadi sistemlər üçün, yəni iqtisadiyyat üçün, sosial həyat üçün yarandı. Daha belə dürüst desəm, o yerdə ki, o riyazi formalaşdırma mümkündür. O yerdə ki, insan var, ona insana yönəlmiş sistem deyirlər. Yəni, o yerdə ki, insan kollektivi var, o insan təfəkkürün formalaşdırmaq riyazi baxımından modelləşdirmək çox çətindir. Bax, bu cür sistemlər üçün qeyri-səlis məntiq yarandı. Yəni, o yerdə ki, informasiyanı ölçmək mümkün olur. Məsələn, temperaturu ölçmək olur, tutaq ki, təzidi ölçmək olur, ya başqa parametrləri ölçmək olur. Amma insan gözəlliyini necə ölçmək olar, insan dürüstlüyünü necə ölçmək olar, yəni insanın determinantların, o psixoloji determinantları necə ölçmək olar? Və bu informasiya persepsiya informasiyasıdır. Əsas qeyri-səlis məntiqin canı da budur ki, bu cür yerlərdə, o yerdə konkret ölçmə mümkündür. Amma təzədə baxın ki, ilk növbədə Yaponiyada, Çində, Cənubi Koreyada texniki sistemlər üçün tətbiq olundu və onların sənayesi də, iqtisadiyyatı da xeyli qalxdı bu texnologiyalar əsasında və elə belə döyüldü ki, iqtisadiyyə Yaponiyada Honda mükafat verdilər $400,000. Yəni, pul məsələsi onu o qədər maraqlandırmır. O şərqin, uzaq şərqin iqtisadiyyatı qeyri-səlis məntiqdə qalxdı. Sonra isə Amerika qəbul elədi, Almanya qəbul elədi, başqa ölkələr. Məsəl üçün, bir dəfə Fransada Lille şəhərindən Parijə qeyri-səlis məntiq kontrollerindən işləyən qatarda getdi. Yəni, sürücü yox idi qatarda. Amma bir də deyirəm, qeyri-səlis məntiq bu sistemlər üçün yaranmıyor. İndi bizim ondan sonra əsərlərimiz əsas mürəkkəb sistemlərdə, insan olan sistemlərdə qərar qəbul etmə, insan xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq qərar qəbul etmə, yəni iqtisadi məsələlərdə, siyasi, hərbi məsələlərdə. Bax, bu cür sistemlərdə qeyri-səlis məntiq daha lazımdır və dünyada da çox geniş yayılır. Mənim bir yazımda mən qeyd eləmişdim ki, qeyri-səlis məntiq elmidən çox dinə oxşuyur. Hansı baxımdan yayılma sürətinə və yayılma coğrafiyasına görə daha çox dini xatırladır. Elə belə də demədim ki, gələcək sivilizasiyanın düşüncə tərzi qeyri-səlis məntiq olacaq.
Lütfüzadə məktəbinin sizdən başqa davamçıları varmı və bu məktəb öz aktuallığını bundan sonra da qoruyub saxlaya biləcəkmi?
Tək mən yox, mən o elementlərdən biriyəm. Bütün dünyada elə bir universitet yoxdur ki, amma belə Samballı Universitet nəzərdə tuturam da, elə bir universitet yoxdur ki, orada qeyri-səlis məntiq, onunla əlaqəli, intellektual sistemlərdə, süni intellekt sistemlərində dərslər oxunmasın, bu nəzəriyyə keçilməsin, kurslara daxil edilməsin. Tək öyrənmək məsələsi deyil. Bilirsiniz ki, elm dünyada hər yerdə ancaq universitetlərdə olar, akademiyalarda elm olmur. Bütün universitetlərdə bunun əsasında da elmi tədqiqatlar və tək Yaponiyada fotoaparatda və yaxud da Qatarlıan başında deyil ki, bu NASA sistemlərində, mürəkkəb sistemlərdə, başqa sistemlərdə çox geniş həddik olur.
Sputnik, başqalarının demədiyini biz deyirik.